Jau 4. Dienu vienotajā sistēmā latvija.lv var elektroniski pieteikties studijām 10 augstskolās. Tomēr studēt gribētāji ir spiesti braukt līdz augstskolām un iesniegt dokumentus klātienē, jo sistēma nestrādājot un to vienbalsīgi apstiprina arī pie Latvijas universitātes sastaptie jaunieši.
Nevarēju līdz galam pabeigt attālināt.
Un tur tieši ar atzīmēm vai ar eksāmenu rezultātiem?
Ar eksāmenu rezultātiem bija problēma, viņi tā kā nebija pieejami vai kaut kas. Tā Latvija.lv tie dati neielādējās līdz galam.
Viss bija nogājis greiz Latvija.lv un nevarēja pieteikties elektroniski. Radījās, ka viss kaut kādi kļūmes ir. Un, nu, man personīgi nesakritā gan procentuāli eksāmenu rezultāti, gan arī atzīmes, kas man ir atstētā. Viņa nu, nepareizi dati savadīja kaut kā, es nezinu, kāpēc viņa tāda. Pieņemsim angļu valodā, augstākajā ir runāšanā 80%, bet ievilkti ir kaut kādā 12% tikai.
Negāja viņiem tā saita un man pateica, ka man atestātas nav un ka man nav centralizēta eksāmena apstiprināta. Man bija jānāk uz vietas iesniegt.
Tāpēc, ka man bija problēmas, man kaut kas nepatika tur ar atzīmēm. Daļai no manas klases tā bija.
Tieši sistēmā nebija mani procenti, tāpēc vajadzēja klātienē.
Latvijas universitātes pārstāvi, kuri pie ieejas sagaidīja studēt gribētājus, norādīja, ka klātienē pieteikties nāk katru dienu vienmērīgi, bet daudz, vidēji ap 400 cilvēkiem. Šorīt līdz 11:00 uz vietas pieteikties atnākuši jau ap 100 studēt gribētājiem. To, kā vienotā pieteikšanās sistēma šogad atšķiras no pagājušā gada un kāpēc tik daudziem ir sarežģījumi ar eksāmenu sertifikātiem, skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas IT departamenta resoru pakalpojumu vadītājs Ilmārs Rikmanis.
Pagājušajā gadā principā sistēma bija tieši tāda pati. Tas, kas ir izmainīts no pagājušā gada šogadu, ir datu nodošanas protokols tika pamainīts, kur tika iekļauts iekšā arī dati par to, cik punktus skatotājs ir saņēmis katrā daļā. Un tad šī interpretācija, vai tad mēs paņemam punktus vai procentus, ir tas, kas vakardien daudziem, vismaz vairākiem jauniešiem radīja šķēršļus tā iesniegt elektronisku pieteikšanos.
Platformas Latvija.lv darbību nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra, bet visu, kas saistīts ar šo vienoto pieteikumu datu apstrādi, pārzina Rīgas Tehniskā universitāte, kas ir šo e-pakalpojumu uzturētājs. Ilmārs Rikmanis aicina šādos gadījumos, kad radušies šķēršļi, doties uz augstskolu un iesniegt dokumentus klātienē, jo personāls pārbauda sertifikātu un manuāli var ievadīt sistēmā rezultātus. Kā iepriekš stāstīja paši jaunieši, problēmas bijušas ne tikai ar eksāmenu rezultātiem, bet arī ar atestātu atzīmēm. Risinājumu skaidro Rikmanis.
Ir gadījumi, kur svešvalodas sajauc, ir sajaukas neprecīzi, bet tādu gadījumu ir salīdzinās ļoti maz. Ja tā ir kāda ievadas kļūda, tad ļoti iespējams, ka tā būs visai klasei, bet tā ir ļoti ātri labojama.
Ja tomēr nav iespējas pieteikties klātienē, tad studēt gribētāji tiek aicināti būt pacietīgiem. RTU komanda aktīvi risinot šīs sistēmas problēmas, lai sakārtotu datu nodošanu. Tāpat tiem, kuri vēl joprojām novēro kļūdas, jāsazinās ar RTU vienotās pieteikšanās tālruni. Anna Apīne, Latvijas radio.